Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi, päike paistab, kut kurivaim, tuleb meeldi kohe laulu salm, et päeval paistab päike, öösel kumab kuu. Ise olen väike, kuid mu jõud on suur, niimoodi laulis ühes laste raamatus ja võibolla isegi multifilmis keegi kodanik aatomik, kes oli nii võimu ja väge täis, kes oli rahu sümbol, sest teoreetiliselt võis purustada mida tahes. Uudiseid loomulikult on. Ja kui vaadata siis kõige selle taustal, mis kirjutati siin pühade, sõdade, õilsate vallutuste aastapäevade puhul pean silmas siin 10 aastat Iraaki ja kui vale aluse peal see ründamine toimus, mõjub väga tervislikult maalehe artikkel, kus Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras kinnitab, et Eesti sõdur on võimeline sõdima igas maailma punktis. Tsitaati ka küsimuse peale, kuhu siis võiks Eesti sõdureid saata. Kui aus olla, siis ma ei välistaks ühtegi kohta kaardil. Kui mõni aasta tagasi arutasime, et kas me ikka kõrbesse läheme, siis praegu ei välistaks ma midagi. Ma arvan, et Eesti sõdur oma ettevalmistusega on võimeline sõdima seal, kuhu Riigikogu otsustab ta saata. Müstiline värk, kui ikka väejuht ütleb, et ei ole siin kaardil ühtegi punkti, kus ei võiks tulla sõda, et meie sõdurid saaksid omandada kogemusi, sest kogu Iraani, vabandust Iraagi õigustus oligi ju see, et aga me tapsime seal sellepärast, et kogemusi saada. Pole midagi parata, Riigikogu näitab truualamlikult näpuga ja Eesti sõdur peab tormama, sest leping ütleb nii. Tegu on mõneti fantastilise olukorraga, kus ühes küljest on tegemist kaitseväega ja teisest küljest jah. Pole midagi, tuleb tõdeda, et NATO, USA ja Brüsseli suhtes ongi Eesti Riigikogu endisel tasendis, mis peaks olema kantud kama suutrasse. Ja samas võiks parafraseerida natukene ka siin ütlusi, et gentleman on see, kes oskab mängida torubilli, aga ei mängi. Võiks öelda, et sõdur on see, kes oskab sõdida ükskõik kus. Aga ei alusta kunagi sõdimist väljaspool oma kodumaad. Tahtku sõbrad, mida tahes. Jah, palgasõdurid, see on muidugi eraldi kategooria ja juriidiliselt on võimalik seegi ära pehmendada, et ühes küljest on nagu palgasõdur, teises küljest nagu ei ole ka ja sõbrad on süüdi ja nii edasi. No muidugi lohutuseks võib vaadata siseministeeriumi poole. Siseministeerium saatis Eesti ametiasutustele kirja ja selles kirjas palutakse uuendada asutuste häda olukorra riski analüüse. No võiks arvata, et olukord on juba häda küll, aga ei. Nad mõtlevad palju toredamaid asju. Ministeerium juhib tähelepanu, et häda olukorda ennetavad ja või tagajärgi leevendavad meetmed on vajalik riskianalüüsis välja tuua konkreetsete tegevustena koos vastutajatega ning võimalusel ligikaudse maksumusega aastatel 2014 kuni 2017. Anna jumal, et vastutaja selle aja peale veel elus on. Politsei- ja piirivalveametil ja välisministeeriumil palutakse aga lisaks eeltoodule esitada riskianalüüsid lisanduvate hädaolukordade kohta, milleks on äkkrünnak ja paljude Eesti elanike elu ja tervist ohustav sündmus välisriigis. Seda kõike palutakse teha hiljemalt 1. augustiks 2013. Asjaga on kiire. See kiri, kus neid hädasid ja olukordi paluti kirjeldada ja maksumusi ja vastutajaid saadeti ministeeriumidele, tehnilise järelvalve ametile, Veeteede ametile, lennuametile, kaitsepolitseiametile, terviseametile, veterinaari- ja toiduametile ja riigi infosüsteemide ametile. Ausalt öeldes nende ametite küllus ajab natuke ihukarvat särgial sahisema, sest ega siis ameti tipp. No heakene küll, ma jätan selle välja ikkagi alles esmaspäev, mis siin ikka. Lisaks kõigele otsib sotsiaalministeerium hankega ettevõtet, kes lõpuks viiks läbi küsitlusuuringu Eesti tööealise rahvastiku välja rände potentsiaali kohta. Seda on vaja, kui tsiteerida, tööjõuturul toimuva paremaks jälgimiseks on sotsiaalministeeriumil oluline omada teave tööealise elanikkonna väljarände soovide kohta. No kui sotsiaalministeerium tegeleb protsesside jälgimisega moktöllakil, mille terviseks tasub võtta, sest mis sa ikka moktöllakil oled, kui sa ei võta, siis jah. Siis tuleb ikka tunnistada, millal algab nüüd suurem suundumine Rootsi poole näiteks, et nad teaksid jälgida Rootsi suundu, sanne lähevadki. Millal hakatakse minema Läti poole, siis sotsiaalministeerium pöörab oma nokka teisele, noh näed lähevadki sinna pole ka. Halleluja! Hankige siis andmed, kuhu keegi tahab siit jalga lasta ja siis sotsiaalministeerium teab, mida jälgida. Samal ajal toimub pisukene partisani tegevus ka Eestis ja nimelt pensionärid on võtnud ette teha, mis osse üks odav hooldekodu. See on muidugi suur lootus, suur lohutus ja nii edasi, aga ettevõtmine iseenesest... Ei vääri hukka mõistu, vai no, kes see saab hakata kiruma, et näe, loil hakkas uppu ja haarab õle kõrres kinni. No mis sa sest õle kõrres veel, sa plaksuta käsi ja no nii edasi. Aga tegelikult on lugu nii, et ehitusekonomisti haridusega 73-aastane Olga Tarto tahab teha, mis on kunagise lasteaia hoonesse lapsi, nagu nii juurde ei tule oluliselt. Pensionäride ühiskodu. Ja juba praegu olla siis kümmekond vana inimest avaldanud soovi linnast ümber kolida. Linnal ilmselt peetakse silmas Võru linna või mis seal lähedal veel on. Võibolla Valga või Tontsena teab. Igal juhul planeeritakse sinna lasteaeda mahutada ära 32 pensionäri ja et odavalt toime tulla, siis hakkavad igapäeva toimetustega tegelema elanikud ise. Ühtekokku on sinna hooldekodusse kavas luua ainult 4 töökohta. Ega tuleb ju tõdeda rõõmu ja uhkusega, et ühe töökoha loomine maksab nii palju, et enamalt jaolt on kasulikum seda mitte luua. Aga jah. Rehkendavad nad nii, et kuna hoolealused tahavad ikka 3 korda päevas süüa, siis kokk peab olema. Muidugi võimalikult palju toiduaineid kavatsetakse osta ümbruskonna talunikelt, mis võimaldab ka ehk natukene odavamalt neid asju ajada, kui nüüd muidugi armastav riik ei sekku. Ja Tartu on arvestanud, et üks hooldekodu koht hakkaks enam-vähem 250 eurot maksma mitte rohkem. Tal endal on 2 õde ühes Lõuna-Eesti hooldekodus, kumbki õde maksab ligemale 600 eurot kuus. Seda on tükk maad rohkem, kui nad pensioni saavad. Lisaks peavad nad olema 3 ühes toas. Jah, eks need elu algus ja elu lõpp ole mõlemad niisugused, et küllaltki abitu värk, kui noh, juhitakse ikka tähedamanud, et näe, tit karjub vaja võtta ära, kui tit kaua karjub ja panna laste kodusse ja sotsiaaltöötajad peavad sekkuma, mille eest nad muidu palka saavad, samal ajal kui need tingimused, kus siis lapse, ema või vanemad on täpselt nii toredad, et kui nad vähegi saaksid, nad viskaks ise ka siruli maha ja nutaks suure häälega nagu tit. Selle hooldekodu uudise peal on muidugi tulnud ka kommentaare. Üks kommentaar ütleb kohe, et hooldekodud on kõva business. Arusaamatu, kuidas kolmekesi toas makstakse 600 eurot kuus. Vaevalt, et söögile üle 200 kulub ja muu teenus ei tohiks ka üle 200 maksta. No muidugi, ma julgeksin siin sellele kommentaatorile mainida, et mängu tulevad muidugi personali palgad, millele lisanduvad täiega kõik riigimaksud. Iga hooldekodu peab maksma maamaksu, siis elektripärsse mineku maksu ja traaditasu veel eraldi, aktsiise, mingid transportikulud on vesi kõige käibemaksuga prügivedu ja sellest ka käibemaksu riigile, sidekulud ja ka käibemaksu riigile ja kui sa ostad ametlikult toiduaineid, siis ka käibemaksu riigile, nii et... Tegelikult võiks öelda, et see armastav riik on vaata mõnes olukorras, no selles olukorras, kuhu järjest rohkem inimesi hakkab jõudma, muutumas vaenlaseks number üks. Teine kommentaar hooldekodu teemal ütleb, siukest asja saab ainult salaja teha, muidu on kohe 10 ametnikud oma normidega kohal. Ja see olukord tuletab muidugi meelde... Ei midagi muud kui küsimust, mida siin saates on kunagi juba ka küsitud, et kui palju kartuleid tuleb koorida, et miljon eestlast kartulikoortest kõhu korralikult täis saaks. Ja kuhu paneb Eesti kartulikoortest ülejäänud sisu? Nii tema on, noh, kuhu sisu pannakse, selle kohta võiks lugeda ka lausa tähendamis sõnu. Eesti Energia nõukogust ajakirjandus selekkivad äri saladused. Panete tähele, kellel on, kelle ees saladusi? Hästi läbipaistvas ja ausas keskkonnas. Igalikul jah, Eesti Energia nõukogust ajakirjandus selekkivad äri saladused ja koosolekute protokollid võivad viia kogu nõukogu välja vahetamiseni. Parts nõudis kõigilt Eesti Energia nõukogu liikmetelt e-kirja teel kinnitust, et nad ei ole rikkunud lojaalsuse nõudeid. Huvitav kellele, kui üks asi peaks olema läbipaistev, siis ta peaks olema läbipaistev veel kõige rahvale, mitte niivõrd Partsile tema suhteliselt, no ütleksin niisuguste tegude suhtes, mis jah, nagu ma aru saan, päevavalgust ei kannata. Parts tahtis teada, ega ei ole rikutud salajaste materjalide hoidmise reegleid, nagu me kõik teame, on Eesti Energia ju saladusi täis, sest kui me saame teada, kes, kuidas, kui palju, oi jo. Eesti Energia, jah, on, mis ta on, aga Eesti rahvas Eesti Energia omanikuna peakski teadma, mida tehakse temale kuuluvas ettevõttes. Või on Eesti Energia eelkõige koalitsiooni rahaallikas, no ja siis dekoratsiooniks ka rahva ja riigifirma. Muide, võtaks ette veel mõne meie geeniuste juhtimisnäite. See on siis, võiks öelda oma protsessi kulult, Eesti Energia ees natuke teiste mõõtudega, aga just nimelt sama mulguveerekese peal, kuhu siis nüüd hakkab minema varsti ka Eesti Energia. Arvestades Jordaania suurt veepuudust on kindlasti seal õlipressimine kohe hästi tulus tegevus, kui kuuli ei saa, sest ämber vett maha kallata, see võib tähendada Jordaanias kohe üsna kindlat muretust oma tuleviku suhtes. Aga Estonian Air, puhas kahjum 49,2 miljonit ettevõtte päästmiseks tuldi välja plaaniga, mis hõlmab 5 lennukist lahti saamist, trahvide maksmist, 60 inimese vallandamist, kolimist väiksemale büroo pinnale. Issand jummal, kuda siin maa peal elatakse, nemad selle üleval oma lennukiga lendavad, aga ametik peab olema ju väiksemal büroo pinnal, teate, mul tuleb vesi mõlemast otsast juba. Ja muidugi müüakse maha osalus 3 firmas, sest nii on kindlamgi veel. Kui firmal on 50 miljonit eurot kahjumit, head kuulajad, meie hulgas on tõenäoliselt ürg vähe neid, kes mõistavad selle summa kogu õudset suurust. Aga kui firmal on 50 miljonit kahjumit, tegelikult vast rohkemgi, siis millal see 50 miljonit eurot kasumit teenitakse, et see summa Eesti riigile tagasi maksta, kuigi me teame, et Eesti riik võtab dividendid välja ja paneb investeeringu sisse ja võtab dividendid välja ja paneb investeeringu sisse ja nagu me oleme kuulnud, Eesti Energia ei püsiks üldse, kui riik tema puhas kasumit kolmekordselt investeeringutega kinni ei maksaks. Muide fantaasia lennuna, kujutage endale ette, et Finnair valib nõukogu esimeheks. No näiteks Erki Raasukese või oia jumal Juhan Partsi enda. See palkab 40 või 50 000 eurose palgaga tegev direktoriks mõne teise eestlase ikkagi õimuvend ju. Ja siis teatab eestlasest tegevjuht, et aga nüüd hakkab Finnair lendama Kuressaarde ja Pärnusse ja see on pikaajaline strateegia ja teeb meid rikkaks rikkaks. Oh, üks tuntud kinotegelane Ingmar Bergman ütles kunagi ajaloolised sõnad, mis on hullemad kui ei tea mis madjakas. Ta ütles, et kontakt reaalsusega, see on anne ja see anne on antud vähestele. Eelmisel nädalal oli muide ka üks tähtis üritus, see oli Riigikogu parlamentide vahelise liidu delegatsiooni lähetuse kuupäev pidi kindlasti mindama sinna, aga see kuupäev muutus, sest sadikud tahtsid osaleda neljapäeval 21. märtsil toimunud Riigikogu juhatuse valimistel. Küll mina olen mõelnud, mis tähtsus on sellel, kes haamriga kolakat paneb ja kes kõige pikemalt peab piinlema seal saalis, kus teised ammu on ära läinud, kus keegi tühja pilguga üritab tühje toole naerma ajada või reageerima panna. Et tema peab seal istuma ja troonima kõige kõrgemal muidugi öeldi selge sõnaga välja. Televisioonis ka ma ei mäleta, kelle suu või pudrumulgu läbi, et see Riigikogu esimees ja aseesimesed on väga tähtsad kohad, sest need võimaldavad palju pikemalt kaadris püsida. No kurat, võtku tee mõni kift number 3 minutiga, mitte et istud nagu komptuuri kips koju sellest Mozarti ooperist, mille nimi mul praegu meelde ei tule. Oh, 20. märtsi asemel algas lähetus 22. märtsil lennuki biletite vahetamine tutvuste läbi on kindlasti odav ja mugav tegevus, nii palju kui mina olen aru saanud, ma ise küll ei ole proovinud, sest ma tean, et minusugusele matsile läheks see väga kalliks maksma, aga that's life. Delegatsioon jah, peaks olema nüüd 28. märtsini Ekvadori pealinnas. Ja seal on siis 128. assamblee, iseenesest assamblee on juba niisugune sõna, et kui ma seda kuulen, meenun mulle kohe Raik, kes tahab teha assambleesid, assambleede otsa, et noh, rohkem kaadris püsida. Aga Riigikogu delegatsiooni peaks juhtima Tõnis Kõiv, tema pidavad ka sõnavõtuga esinema ja et oleks kuulajaid, kes sõnavõtust aru saavad, siis on delegatsioonis ka Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapu. Nii et probleem on lahendatud, nagu neid enne ja pärast ka lahendatud on. Vaatasin veel nädalavahetusel ringi ja nägin mina, et Jüri Saar on kirjutanud mõttekäigu, mille sissejuhatus ei olnud just kõige haaravam, aga mille punktid näitavad siiski inimese head tahet, kindlat veendumust, noh ja igasuguseid muid niisugusi asju, mis on seotud sellega, et noh ega siis niimoodi nagu me praegu elame kaua enam elada ei saa. Esimesed heidetakse Eestist välja, tagumised ja vinduvad kuskil lõpuni ja keskmised, vaat see keskpärasus ongi võimul. Aga herr Saar kirjutab, toon välja 5 riigielu valdkonda, millele riigi heaperemikul valitsemisel tuleks keskenduda. Esiteks, Eesti riik on pidevalt sentraliseerimise käigus muutunud üha enam ülalpoolt käsutajaks ja jagajaks. Jagamisriigi asemel peab tulema loov riik. See on muidugi väga ohtlik on niimoodi öelda, et võtad mingisuguse sõnaverd ja annad sellele ainult endale teadaoleva tähenduse ja siis noh, arvad, et kõik saavad sellest aru. No loovriik me võime fantaseerida, mis see on, aga igal juhul see ülevalt poolt käsutamine ja jagamine ja meie ühise ressursi kasutamine oma ära nägemist järgi, see tuleb ära lõpetada. Küll kirjutab ka Herr Saar, et lõpmatu sama himu ja ebakompetentsuse varjamiseks püütakse üha enam ressursse ja otsustamispädevust tsentraliseerida. Jällegi läheb jutt nii vägeva kantseliidi peale, et selle kõrval Martin Lutheri kirumised on kohe ikka päris lihtne ja siuke rahvalik lugemine, aga siin jah. Põhimõtteliselt on tal õigus ainult, et auf Estnis mitte või kuidas see läiklane ütles türklasele. Teine punkt, erakondadele toetuv kogu Eestit läbi võimu vertikaal ja sellega kaasnev sundparteistamine tuleb lammutada. Mida ta täpselt selle ajal mõtleb, sellest ma aru ei saa, aga kuna siin on hulk tuttavaid sõnu, millesse ta suhtub silmnähtavalt negatiivselt, siis tõepoolest võimu vertikaali võiks asendada võimu diagonaaliga või kuidagi teistpidi otsapidi maasse lüüa ja nii edasi. Parteilised hierarhiad peavad kaduma, vaid see on midagi lihtsalt ja selge, et sellepärast see parteid ongi ju need, kes omavahel jagavad ja valitsevad ja kui minu partei käes on see ministeerium, siis sinu partei hoidku siit eemale, sest nii on Eestile hea. Poliitiline detsentraliseerimine, mida seegi täpselt tähendab, tont seda teab, aga ma arvan, et see tähendab seda, et koalitsioonile tuleks ka kaikaga kuklasse anda, nagu noh, jäneseid vist tapeti niimoodi. Riigi täitev võim, see on kolmas punkt, on üha enam politiseerinud ja kõige suurem mure riigi tasemel näib olevat leida rakendust asja tundmatutele erialaste oskusteta poliitikutele. No lauses iseenesest on pisuke vastuolu, sellepärast, et politiseerumine ongi see korruptsioon, mida me riigis taga otsime ja mida me mitte kuidagi ei leia, sest katsu sa ise ennast üles leida, kui sa ise endast välja vaatad ja teinekord veel läbi aknagi. Nii et noh, saate ise aru, et asjatundmatu saab ainult siis palju raha saada, kui ta lubab midagi ja käitub parteibossi suhtes, noh, võiksin tuua pisukese paraleeli. Sellega, mida ma juba saate alguses ütlesin, et tõeline karjerist on oma bossi suhtes asendis, mis peab kuuluma kamasuutrasse ja see on tema edu pant. Neljanda punktina toob Herr Saar välja, et ministeriumid ja sinna koondunud riigiresurss on parteide legitiimne sõjasaak, mida käsutatakse ja kasutatakse enda huvides. No selle vastu on võimatu vaielda, see on fakt. Meie saime selle ministeeriumi teie hoidke eemale, nagu ma ütlesin. Ütleb siin Herr Saar ka, et ehe näide on politsei- ja piirivalveameti reformimine ja praeguse probleemi tippjuhi leidmisel arvestades Herr Saare eriala, siis siin võib ta olla juba, no kui ma ütleksin ta kohta siin ekspert, siis nii täistehtud sõnaga inimest õnnistada ei ole ilus, ma ütleksin, et seda valdkonda Herr Saar tunneb. Viies punkt, kogu poliitiline diskussioon ja poliitiliste otsuste tegemine tuleb viia parlamenti, no selle vastu ma natuke vaidleksin, tegelikult tuleks võibolla parlament just esimesena panna katseks, noh, riigi eksamine näiteks, kui pika kraavi suudab parlamendi liige kaevata 4 tunniga ja kas ta saab aru, miks ta seda teeb või midagi taolist. Aga jah, kõik need põhimõtted, kirjutab Herr Saar, sisalduvad tegelikult Eesti kui demokraatliku riigi põhiseaduse sätetes ja vaimus. Ütleksin, et põhiseaduse preambuli järgi on meie riik varjamatult rahvusühiskondlik riik. Ja lähtuda tuleb eelkõige sellest, mitte nagu siin mõnel pool on, et issand jommal, ma tulin siia riiki elama ja nüüd nad ei tahagi teha nii nagu mulle meeldib. Vaat sõnamoodi, hea artikkel igal juhul katsuge läbi lugeda, siis näete oma silmaga, et kõik see jutt on kirjas. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 13. Jumada alaval 1434 või 25. märts 2013, ehk siis 14. Nissan 5773 või 25. Urbeku 10226 ja Juliuse päev on 2,456,375 ja täna on rahvusvaheline Tolkieni lugemise päev. Raamatud lahti, lugege tarku sündmusi ja tõmmake paraleele. Muide, see Tolkieni teema tõi mulle meelde, et oli vist kodanik Lissafovich, kes nädala vahetusel ütles, et meie elu peab tuginema vanale testamendile ja näib, et Riho Terras kipub seda kaudselt tõestama. Vana testament on ju täis seda, et jah, Jehova ütles, et minge tapke see rahvas viimseni maha, võtke nende vara ja põletage ja tehke, mis tahate. Seda on seal kohe hulgi. Muidugi veidi selgusetu on see, miks peaks Eesti rahvas oma elu settima juudi rahvuse eepose kohaselt, mitte Kalevipoja järgi, kus saaks vähemalt lauaga serviti anda. Noh, kui teisi pole, siis omadele. Aga noh, on nagu tema on. Tänane päev ajaloos. Esimene aasta enne meie kehtivat aja arvamist. Väidetavalt just sel päeval oli Neitsi Maariaga vahekorras püha vaim ja Neitsi Maaria sai käima peale. See on tinglik kuupäev, nii et see on sama kindel kui poliitiku lubadusega tähistada võib ikka. Aasta 1342, kui me vaatame Liivima nooremat riimkroonikat, siis said selleks Maaria kuulutamise päevaks valmis pihkvaga peetava sõja ajal ordumeister von Treilebeni soovitusel ehitatud ordulinnus Aluksnes ja Vasselinna linnus Tartu piiskopkonna idapiiri. No Vasselinna suhtes on, et väidetakse ka, et ta ehitati mõned aastad hiljem, aga no me usume seda, mida me tahame, sest teadmiste vastu on võimalik võidelda usu vastu mitte kunagi. Aasta 1868 Eestimaal keelati teorendi nõudmine rendi lepinguis sama aasta jüripäevast alates. Uskuge, kui tahate. 1918 Minskis kuulutati välja Valgevene rahvavabariik. 1935 Adolf Hitler kuulutas, et Nõukogude liit ohustab rahu Euroopas. Ja kas usuti? 1949 Nõukogude liidu eestvedamisel algas rahumeelne märtsi küüditamine, mille käigus teadaolevatel andmetel viidi Eestist ära 20 702 inimest. Nendest, noh, mehi oli viiendik, ülejäänud olid naised lapsed. Nendest omakorda kõigist hukkus umbes 3000 inimest Siberis. Osa inimesi muidugi sai pakku pugeda ja pääses. Ja just enam vähem praegu alanud mälestustseremoonial asetatakse siis meie võidusamba jalamile, kui see ikka kenasti püsti püsib ja ära määritud ei ole, riigiasutuste ühine pärg Eesti rahvalt, pärjad kaitseväelt ja kaitseliidult, diplomaatilise korpuse esindajatelt, Tallinna linnavalitsuselt. Ilmselt sel ajal, kui Tallinna linnavalitsus oma pärga asetab, pööravad kõik ülejäänud pilgud ära, sest meil on head läbisaamised oma vahel, me ju ühed eestlased kõik. Ja muidugi pärg tuleb ka Eesti Memento Liidult, kes on nimetatud küll viimasena, aga tegelikult on vast ainuke väärikas üksus kogu selle triangli juures. Kell 13.00 algab mälestus jumalateenistus Jaani kirikus Tallinnas ja kella 6 õhtul oodatakse inimesi ka Tallinnas Vabaduse väljakule, Tartus Raekoja platsile, Pärnus Martensi väljakule, et üheskoos süüdata tuhandeid küünlaid. Kuidagi, jah, üks asi on küüditamine ja teine asi on lühisõnumid sellest, kuidas me seda ära märgime. Riigiasutuste ühised pärjad, noh, kas need on nüüd sellepärast, et küüditati või sellepärast, et ennast näidata kohati ei tea. Jah, võibolla see jutt ei ole ilusega kohane, aga ega see sellepärast pruugi suuresti ka vale olla. Aasta 1954 vastavalt Nikita Sergejevich Hrusjovi 23. veebruari kõnele. 23. veebruar, Nõukogude Liidus tähtis päev oli. Seal ta kutsus uudismaad kasutusele võtma ja just nimelt täna 1954. Asuski Tallinnast Kasastani poole teele esimene umbes 200 liikmeline rühm noori uudismaa harijaid. See vist teeks kenasti ühe inimese umbes 1200 ruutkilomeetri peale. Ma võin eksida, aga ma liik oma kohti Eesti ei mäleta. 1992. aasta kole sündmus. Nõukogude Vene kosmonauti Sergei Krikaljovi tuli nuusk piiritusega toibutada, kui ta pärast 10-kuulist kosmoses viibimist jõudis tagasi maale ja talle öeldi, et Nõukogude Liitu enam ei ole. Põltki nagu kodumaad, kuhu tulla ja eks see lõi ta fantaasia natuke lõkendama ja muidki tundeid oli tõenäoliselt ihu kenasti täis. 1994. panid jänkid kangelaslikult putku Somaaliast. 1998. USA president Bill Clinton tunnistas Rwandat külastades, et rahvusvaheline kogukond ei suutnud kaitsta rwandalasi 1994. aasta genotsiidist, milles hukkus pool miljonit inimest. Iseenesest paneb natukene mõtlema küll, eks ole. Mis siis toimus, kuidas see genotsiid käivitati? Noh, kõige lihtsam on ikka ju ajada tegelased oma vahel tülli ja siis öelda, et no me pidasime ju aru, meil oli ju, mis asja, assamblee tegime ja me ikka mõtlesime teie peale, et kuidas te nii mõtlematult nüüd tapate. Ja siis öeldi, et noh, näe, teil ruumi küll, kuulge, me tuleme, teeme teile natuke majanduskasvu, võtke asend sisse. 1999. Lõuna-Afrikas sai 64. punktist koosneva süüdistuse endine keemia- ja biorelvaprogrammi juht Walter Basson. Vaat niimoodi. Kui nüüd vaadata natuke siia lähiümbrusse lähiajal, siis Wall Street Journal andis näiteks teada, et USA luurekeskagentuur aitab tugevdada Süüria presidenta Bashar al-Assadi vastu sõdivaid jõudusid, et mässulised ikka saavutaksid edu. Miks peab luurekeskagentuur seda tegema, ei oska mina teile praegu seletada, aga jamasid on see algandis küllaga. Wall Street Journal, no muidugi allikad on tal anonüümsed, aga väidetavasti usaldusväärsed, väidab, et USA püüab tugevdada ülestõusnute ridades sekulaarseid jõude, et vältida äärmuslaste esile tõusu. See on ka oma, et niisugune kena mantra, et me tahame saada kõige paremat tulemust ja kui me selle saame, siis on tore küll. Noh, julgen meenutada, et ka USA allikad on öelnud, et me ikka läksime vale andmete pärast Iraaki ja peksime seal kõik puruks ja tapsime hulga inimesi ära. Ja me kogemata aitasime vale inimesed võimule. Teate, me tuleme nüüd uuesti. Lööme ikka selle võõrvõimu ja valesti pukki pandud võimu mätasse ja majanduskasv tuleb topelt. Aga jah. USA administratsioonis on mingisugused nihked küll ja keegi on kuskil vist vahele ei jäänud. Igal juhul mõnes mõttes, kui nüüd vaadata lähemalt, siis USA tegelikult otse sõjalist abi anda ei taha, aga midagi nagu tahab anda ka. Ja Ühendriikide välisminister John Kerry ütles eelmisel esmaspäeval, et Washington ei ole vastu, kui tema asemel saadab relvi mässajatele mõni teine Euroopa riik. Ja ma juba imestan, et meie välisminister ei ole öelnud, mina, andke, meie teeme. Põhja-Korea avaldas välja mõeldud propaganda video USA sõjaväebaaside purustamisest Guami saarel ja Jaapanis ja Lõuna-Korea okupeerimisest. Vägev video. Muidugi kiidab see ka välksõja võimalust, nii et mõneti tundub, et kuidagi pidi on need pinged aetud nii suureks, et jah, et meenutab nagu teise maailmasõja algust või noh, selle teise maailmasõja eelset aega, samas kui ülejäänud tegevus Euroopas meenutab just nimelt esimese maailmasõja eelset tegevus, nii et tontsest aru saab, mis siin toimub, no muidugi õnneks ei ole Korea ka Euroopas, aga arvestades praegusi rakette, see on ikkagi 7 minutit ja pole siin häda midagi. USA tähvardavad nad tuumalöögiga, kus me seda teada saame USA enda allikatest. Nii et nii kui midagi on, nii saab näidata USA kindlasti Korea peale ja öelda, et vaat nüüd seal tulebki kõik portspauk ja ongi asi ühel pool. Kõik vaadake Korea poole, meil on siin oma asju nühkida. Dagens Nyheter annab meile teada, et Rootsis on skandaal bussijuhi pärast, kes jagas reisijad rootslasteks ja muulasteks ja kasutas selleks noha värvi. Mitte küll päriselt Pantone kataloogi alusel, aga ikkagi. Need, kellel ei ole Rootsi nimi, lähevad ühtedesse bussidesse ja need, kellel on Rootsi nimi, lähevad teistesse. Üks tumedam tegelane ütles, et poleks iial uskunud, et selline asi võib juhtuda meie Rootsis. Millest see väljendab oma segavaid tundeid ja veendumust, et tegelikult on nemad juba Rootsi üle võtnud. Nüüd siis tänases päevas peavad selle bussifirma töötajad läbima koolituse, kus neile seletatakse, ma ei tea mida, võibolla värvipimeduse eeliseid mõne muu pimeduse ees. Ja see konkreetne üks bussijuht astub ettevõtte juhatuse ette oma tegude tagamaid selgitama. Ma arvan, et eks temagi tahtis, et oleks nagu parem, aga mõnele jälle ei meeldi. No muide, no näiteks ma ei saagi sellest aru, kui rootslased hea meelega sõidavad rootslastega ühes bussis, siis miks need ülejäänud ei taha hea meelega sõita omasugustega ühes bussis, oleks ju selts siis segasem, saaks oma keeles rääkida rahumeeli, poleks häda midagi. Aga Dagens Nyheteriga on ühendust võtnud mitmed inimesed, kes on rääkinud samalaadsetest juhtumitest. Ja ikkagi domineerib see, et on uskumatu, et midagi sellist juhtub Rootsis, nagu ütleb üks tegelane riigis, mis on olnud meie kodu aastast 1993. Seda ütles siis Asra Smailhodžič. Ma jätan ülejäänud nimed ütlemata. Ja tema pani ka Viking Line etnilistest rootslastest eraldi bussi. No muidugi meie oludes, kui ma vaatan ringi, siis ega niisuguse jaotamise vastu ühistranspordis mul ka alati midagi ei ole, sest heakene küll, mõnikord on mul nohu, siis see lõhn nagu ei häiri, aga silmad hakkavad vett jooksma, muud midagi. Minu daamid ja herra, mõne daamad ja herra, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarised, täna on esmaspäev, siis esmaspäeva puhul on üle pika ja saabnud stuudiosse Harri Raudvere. Harri! Elu on ilus, läheb ikka paremuse poole ja võibolla on varsti ka suur pauk ja algab uuesti kõik.
No tere, Nõmmeraadio kuulajad, üle pikka aja. No kas nüüd päris seda uut suurt pauku nüüd nii kiiresti oodata on? Aga nii mitmedki uudised, mida me siin oleme lähipäevadel kuulanud ja jälginud ja annavad tegelikult tunnistust, et selle suure paugu võivad moodustada ka väikesed paugud, niimoodi kui nad korraga ühel hajahetkel peaksid paukuma.
Sa lähed nagu nanotehnoloogiliselt, ega pisipunna nagu oma panuse suurde pauku.
Täpselt nii, nagu iga üksik veepiisk, mis kivi peale kukub, huuristab pikkade aastate jooksul sellesse kivi sisse, selle kivi sisse augu, nii võivad ka need pisikesed sündmused, mis nagu plõksuvad nagu tongipüssi. Noh, tongid niimoodi vaiksad, aga küllaki ärritavalt ühel hetkel korraga kõlades tekitada sellise kõrvulukustava paugu, mis võib endaga kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi. Noh, kas või kõrvakuulmises, kui mitte mujal.
No jah, siis see pool pauku lihtsalt kuulmata.
Jah, täpselt niimoodi, aga ma arvan, et kui see pauk ükskord tuleb, saab ta olema päris selline korralik, põhjalik ja võibolla lausa alustuge siit raputav. Noh, mis ma nüüd näiteks lugesin, või tähendab, mis mul on nagu silma jäänud sellistest tuleviku paukudest. Libistasin silmaga üle uudiste ja mida ma näen. Eiki Nestor on surm kindlalt veetunud, et järgmistel riigikogu valimistel võidavad nemad.
Ma nägin seda pealkirja, ta ütles, silm ka ei pilgu ja ma ütlen ausalt, surnu silm ei pilgugi.
Täiesti õige ja sellepärast usutavasti sotsiaaldemokraadid kui nähtus on surnud nähtus sellepärast, et lihtsalt niisama ei anna liberaalses majandusruumis mitte keegi võimu sotsiaaldemokraatidele.
Vaata, Harri, ma praegu katkestaksin siin korra. Asi on selles, et seda sotsiaaldemokraatide fenomeni ma olen jälginud ka tükk aega. Neil nagu oleks partei, neil nagu oleks liikmed, aga samal ajal tegelikult sotside struktuur püsib püsti kümnekonna inimese personaalsetel intriigidel ja ma olen täiesti veendunud, seal allpool ei olegi midagi peale, võibolla mingite pisikeste rahakorjamismehanismide.
No tähendab külvata vaenu ja õhutada sellist poliitilist vastuolu, seda sotsid oskavad.
Ja,
aga,
ja
aga sotsidel ja midagi ole parata nende nii nimetatud potentsiaalsetel koostepartneritel Keskerakonnas ei ole meie ühiskonna arengu tarbeks, mitte midagi ratsionaalset ja mõistlikku välja käia. Tähendab just nimelt seda, mis hakkaks raha riiki sisse tooma, sellepärast, et ega meie ei saa muuta liberaalset maailmakorda, mis praegu Euroopas domineerib. See ei ole võimalik.
See kord muudab ennast ise.
Ei ole sotsidel, ei kellelgi teisel ja kui me nüüd vaatame seda, et mida siis pakkuda oma valijatele reaalselt, siis noh, pole ju seda. Iga inimene, kellel on natukenegi viitsimist ja tahtmist ja veidikene ka rohkem haridust, ütleme niimoodi kas või keskhariduse tasemel, kui ta viitsib mõelda, siis ta võiks ise endalt küsida, et mis on siis see, mida sotsid meile tegelikult pakuvad peale maksu tõstmise ja raha ümber jagamise riigis.
Ja
olemasoleva raha massi ümber jagamise.
No, nad tekitavad mingisuguse nivelleerumise, aga see ei ole ka praegu lahend, sellepärast, et need, kes on liiga kõrgel, neid see ei puudu.
Kas siis sotsiaaldemokraadid tõsisel meelel koos Keskerakonnaga suudaksid näiteks kloppida Eesti Energialt selle tolmu välja ja hakata selgitama selliseid huvitavaid asju? Tähendab, need oleks need, mis viiksid tegelikult riiki elu edasi. Kuhu need rahad ikkagi lõppkokkuvõttes liiguvad? Kes on nende kümnete ja kümnete miljonite rahasaajate hulgas? Kuidas sealt, kes need rahad on otseselt saanud, millistele kontodele on sealt rahad veel edasi liikunud? Kes on seal nende kontode taga? Millised huvigrupid konkreetselt dikteerivad ühte või teist tegevust, kasutades ära selleks riigi võimu ja ütleme ka niimoodi ametnikkonda? Noh, vaat, siin on, mille üle väga sügavalt mõelda, sellepärast, et tegelikult me oleme jõudnud sellisesse huvitavasse faasi, kus ametkond on tekitanud ise endale klassi ja kasutades ära seda sama ametkonna klassi võimu riigis, olles sidunud ise enda külge poliitikud, kui dekoratiivtoljad.
No see on oma siis nad, Schmidti lapsed, kus
ja siis nad jagavad ringi läbi oma, ütleme niimoodi, huvigruppide teatud riigieelarvelisi vahendeid, kasutades selleks ära riigi ettevõtteid ja no, üritades massidele näidata, et inimesed on täiesti rumalad, noh, oma käitumisega või eeldades, et inimesed on rumalad ja nad sellest aru ei saa, nad ei hooma, ja ei ole ühtegi siin riigis sellist õiguslikku, noh, ütleme, juriidiliselt korrektset mehanismi õiguslikku, mis suudaks sellele käitumisele anda õiglasliku hinnangu, sellepärast, et tänane karistusseadustik selliseid nähtusi ei klassifitseeri praktiliselt üldse. Sellepärast neid nagu ei eksisteeri. Vaata, noh, kui öeldakse nüüd näiteks, et aja arenedes muutuvad ka kuriteoliigid. Kui sa oleksid näiteks keskajal rääkinud küberrünnakust näiteks viitealastest kuritegudest, siis oleks sa läinud otse teed tuleriidale.
Absoluutselt, sellega ma oleksin näidanud ära, et mul on nii palju andmeid nõidumises.
Absoluutselt, ja kui me täna räägime sellistest võimalikest, noh, väga jõhkratest korruptiivsete sugemetega sündmustest, mitte ühtsikutest juhtumitest, vaid teist sündmustest riigi ajaloos ja tuues neid välja, siis nagu ei oleks, noh, ütleme, keskajal oli väga lihtne, kui ei saadud aru ja arvati, et tegemist on mingisugus utoopilise asjaga lükkad lihtsalt tuleriidale, noh, tead, et
ei ole inimest, ei ole probleem.
Täpselt niimoodi. aga meil põhimõtteliselt kasutatakse natukene tsiviliseeritumaid meetodeid ja vahendeid selliste rünnete tõrjumiseks. Ja üks on, ütleme niimoodi, demokraatikus ühiskonnas kas või see, et nii nagu on vastanud ka kaitsepolitsei, et ei ole fakti, ei ole alust selle teemaga edasi minna, sellepärast, et nii nagu ma sulle ütlesin, karistusseadustik või ükski moraalikoodeks või mingisugune muu dokument, ka siis põhiseadus ei reguleeri ega reglementeeri sellist käitumisviisi või norm ühiskonnas tervikul.
Jah, ja siin ongi see absurd, et oletame, et kaitsepolitsei noh, lähed, räägid probleemi ära, ta ütleb, et teate mis, tooge mulle tõestusmaterjal ja sellega, kui sa peaksid hakkama nüüd hankima tõestusmaterjali, oled sa määranud enda juba karistusseadustiku alla, sest sa ei tohi tegeleda ebaseadusliku jälitustegevusega, sa ei tohi virutada ära dokumentega nende koopid, vaata milline märul on praegu Eesti Energia ümber. Sealt hakati midagi välja tõmbama ja see põhjustas ju kaks ministrit korraga paanikas.
No, no jah, aga see oleks ju tekitanud väga ulatusliku võibolla striptiisilaine ja väga paljud oleks teada saanud seda, mida hoitakse salajas, mida tegelikult üritatakse varjata. Sellepärast, et noh, kasutades ära nii suuri võimalusi ja käsutades nii suuri rahanumbreid, ei saa me sugugi eeldada, et see inimene, kes on selle ametipositsioonile saanud või sattunud või määratud, oleks siis üdini õige või tema moraali normid või väärtused või eluhinnangud oleks niivõrd kõrged, et ta lihtsalt ei jätaks seda kasutamata. Me ei saa seda kunagi eeldada sellepärast, et tavaliselt satuvad nende rahade juurde väga juhuslikud inimesed. Inimesed just selles suhtes, et nad on määratud, valitud ja alati tekib küsimus, et mis alused just teda määrati. Mida siis temalt oodatakse, kui teda selle koha peale määratakse? Sellepärast, et meil ei ole ühtegi sellist objektiivset institutsiooni, mis suudaks kaasata näiteks kas või Eesti Energia juhtimisse tõsimeelseid professionaalse, madala palgalisi, kes tegelikult tahaksid ja seda tööd ka teeksid. Ja neil ei oleks võimalus või neil oleks väga tõsine ühiskondlik kontroll oma tegevusele. Või kas või need samad, kes on täna positsioonil, peaksid ikkagi väga motiveeritult tõendama, mis suhtes nende otsused on just nimelt riigile ja rahvale õiged. Tähendab, seda ju ei tehta. Nii nagu ma ütlesin, on olemas grupp seltsimehi, kes selles kasutavad ära meie ühisesse kassasse kogutud rahad ise enda heaolu kindlustamiseks.
Aga seda nad teevad ja kui me vaatame konkreetselt selle sama Eesti Energia poole, sa tead täpselt, kuidas ta on tükeldatud, kes mis asja eest hoolitseb, kuidas tekis Elering. Nüüd tahab Elering saada gaasi ka enda kätte, eks ole? Edasi, vaatame meeste haridust, nad on ju rahandusharidusega, eks ole, see tähendab, et kuradile see toodang ja tarbija ja Eesti rahvas, me hoiame asju bilansis, me näitame summasid, Jordaania summa, me tõstame korraks üle, ma ei tea, mis teise konto peale näitame, et see on seal ka raha liigub, aga see on tühikäik ja suur vile.
Sa räägid haridusest ja tausutöödes, mul on küll viimasel ajal jäänud meie haridussüsteemist selline väga...
No see on dressuur, no,
väga halb maitse suhu. Nimelt, ma toon sulle ühe näite. Alles iluti ma puutusin kokku ühe kohtu keisiga ja kohtul asjaga, kus siis vastas pool advokaat täiesti teadlikult lollitab oma klienti, kirjutades talle või müües oma toodet, järjekordselt see on täiesti uus asi, müües oma toodet väga kalli raha eest, teades juba ette, et see inimesel ei ole võiduvõimalust, see on nagu ühelt poolt eeldades, millist soliidset advokaadibüroot ta tegelikult esindab ühte autoriteetsemat terves Eestis. Samas kirjutab ta kokku näiteks järelpärimisi või tähendab avaliku teabe nõudeid vallale, ja need on niivõrd primitiivsed või tähendab niimoodi oskamatult, tähendab erialaselt täiesti küündimatud, mis näitab, et see inimene, kes seda teeb, ei ole viitsinud isegi seda seadust läbi lugeda kolmanda paragrafini, kus on täpselt sunaselgelt öeldud kogu mehhanism, kuidas kohalik omavalitsus peab antud olukorras käituma, aga ta võtab kätte ja küsib, et kas kohalikul omavalitsusel on selle kohta olemas mingi volitus või vallavalitsusel on volikogu volitus. Tähendab, see näitab seda, et professionaalselt on see inimene täiesti null, aga ta suudab genereerida 16 ja 20 lehekülge paperit, mida ta siis kalli hinnast oma kliendile maa müüb.
Ühe lehekülje koostamine tead, on ju tund tööd, vaata.
No ja ka samas ma tahaksin tõmmata siit, hakata tõmbama ju paraleele. Vaata inimesel, kui tal on terve rida selliseid huvitavaid faktikesi ja ta viitsib natukene mõelda ja ta natukene teab ka teistest valdkondadest, siis paratamatult hakkavad tekkima sinu peas teatud seosed, sellised huvitavad sidemed, sa näed ühel pool ühte asja ja sa kujutad ette, et seal teisel pool on see asi põhimõtteliselt samasugune, tuginetes nendele pisikestele killukestele, mis annab sulle eeldada, et see, kus sa tead kindlalt, kuidas asi on, et seal, kus sa päris kindlalt ei tea, võib seal ka olla niimoodi, tuginetes just nimelt nendele võrdlusfaktidele. Ja tegelikult, noh, kuhu me siis niimoodi lõppkokkuvõttes ikkagi välja jõuaksime, Need samad pisikesed paugud, nii nagu me siit alustasime, võid ükskord põhjustada siin tingis väga suure paugu ja kui sa ütled, et tõitsin ka välja ühe nii nimetatud inimese, kes ühte teemat pidi väga hästi tundma, nagu sa ütlesid, mulle veed inimesi nimetada, see on üldse oluline, kes mida lõppkokkuvõttes ütleb, eks ju. Aga sa ütled, et kogu otsustamine peaks jõudma parlamenti, siis tähendab, kuhu ta siis täna jõudnud on, ta on ju jõudnud europarlamenti. Küsimus on ainult see, et kas europarlamendi otsused, vastuvõetud otsused on vastavuses just Eesti rahvuse huvidega või eestimaalaste huvidega, kes siin Eestimaal elavad. Ma isegi ei ole niivõrd natsionalist, et ma nimetaksin eestlaste, ma nimetan eestimaalastele, sellepärast, et eestimaalase on siin ligikaudu pool. Või natukene rohkem.
Sa rõhud selle peale, mis on preambulis, et kas see on ikka pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Sa jätad välja siin eesti keele ja kultuuri hoidmise, mis sisuliselt peaks olema täiesti julmalt eestlaste ja ainult eestlaste rida.
No, ma ei
Juhul, kui ei ole tegemist palgalise muusiumi vahiga.
Ma ei saa kindlasti aru, miks pärast peaks venelane hoidma eesti keelt ja kultuuri, isegi kui ta siin territooriumil elab, sellepärast, et see on tema keel ja tema kultuur.
Ta solvab selle oma vanemaid.
Jah, täpselt. Ja tema peab hoidma oma traditsioone, oma rahvuse traditsioone auses. Ma saan sellest aru, see on täiesti loomulik, sellepärast, et kui meie seda tahame nõuda ise endalt, siis on täiesti aru saadav, et seda nõuavad ka muud rahvused ise endalt. Küsimus on ainult see, et millisel territooriumil nad seda nõuavad.
Ja kellelt,
eks ju. Kui nad nõuavad seda meilt, siis andke andeks, unustage ära, nõudke nii palju, kui tahate. Noh, selle kohta on olemas üks kindel fraas, mida me saaksime kasutada ja mingisugune šest, mida me saaksime näidata. Täpselt samamoodi ütlevad nemad seda meile, palun, aga meie ei lähe näiteks Moskvasse punasele väljakule ja selgitama neile, et Moskvas näiteks, et paar linnaosa peaksid hakkama rääkima ainult eesti keeles, kuna seal elab 20 eestlast. No me ei tee seda, eks ju, sellepärast, et see on mõtetu, täpselt sama mõtetu on ka venelastel tulla siia öelda, et meie peaksime rääkima vene keeles, kuigi nad on seda ajaloost nagu üritanud teha, aga ma ei paneks seda just nimelt venelaste hendi hinge peale, vaid ma paneksin selle sama kommunistliku partei režiimi peale, mille vastu tähendab tegelikult lihtrahvas oli ju võimetu, sellepärast, et alati dikteerib see olukorda, kes kasutab riigis sunniaparaati. Milline valitsev klik kasutab sunniaparaati? On seal siis kommunistid või on seal keegi teine? Aga fakt on see, et dikteerib see, kelle käes on relv. Ja eks Eesti riigis ole ka ju täpselt samamoodi, me vaatame ka siin, kelle käes on täna relv, see ju põhimõtteliselt dikteerib. Meile seadused oma korra, meie mõtted, me võime ainult rääkida selles samas tunnetatud vabaduse piires demokraatiast, esindusdemokraatiast, mis iganes näed, sõidan täna autoga, mis ma vaatan. E-hääletuse vastane plakat on üles pandud, et nad võivad sinu hääle ära kustutada, võivad seda muuta, loomulikult võivad, selle kohta ei ole mitte mingisugust garantiid, et keegi seda teha ei saaks. Järelikult see on juba üks oht tõelisele demokraatiale on sügav oht esindus, nii nimetatud esindusdemokraatia või läbi esinduste valimise. Sa siin rääkisid väga pikalt parteide rollist ühiskonnas, absoluutselt nõus sinuga sellepärast, et need samad poliitilised otsused, mida siin vastu võetakse poliitik või parteide tagatoas, väga täpne väljend, et ainult kamasuutra asendid võiksid tagada sulle parteiredelil kõrgema positsiooni, ei vaidle vastu, ma olen täiesti seda sama meelt, sa pead kuuletuma, sa pead olema lojaalne, küsimus on ainult sellel, millele või kellele, ja kas see...
Endale
sa ei saa olla sellepärast, et paratamatult sa...
Kui sinu eesmärk on saada nii kõrgele kui võimalik, siis põrgus see kõik teised.
No jah, teised jah ja võibolla ka ise enda tõeks pidamised. Sellepärast, et noh, kui sulle sellest midagi antakse või kompenseeritakse rohkem, kui sa tegelikult väärt oled, siis sa võid ju oma tühisuse vahetada välja selle vastu, mida sulle partei ju pakub. Sellepärast, et noh, oled sa siis, kus sa oled, eks kas sa oled riigis opositsioonis, sest Eestis on ju väga kenasti kõik ära jagatud Tallinna linn ja ülejäänud maailm, Eesti riik ja kontra Tallinna linn, ükskõik millise künka või mätta otsast me seda vaatame põhimõtteliselt, Tallinna linna eelarve on ju piisav, et tunda ennast hästi. Poliitiline kapital tasuta sõidunäol tagab täiesti kohalike omavalitsuste valimistel täisedu, ma olen selles veendunud. Sotsid muidugi, noh, mis nad teevad, nad ütlevad, et nemad kah ei kaotaks seda tasuta sõitu ära, noh, proovi kui ainult. Noh, poliitilised laibad kiiremini, kui nad üldse veel aru võiksidki saada, kui nad Tallinna linnas näiteks sellised samme astuksid. Noh, mida on pakkuda välja Tallinna linnas reformierakonnal? Kas siis Edgar Savisaare süü, noh, ma ei kiida, ei rõhuta ühtegi muud persiooni, näed, toon välja, aga sest öeldakse, et tema on nagu linnavõimu esindaja ja kogu see, mis linnas sünnib, kõik see on nagu tema tekitatud või tema põhjustatud või seostatakse temaga, siis ma tahaks öelda, et näiteks need asfaldi haugud, mis on siin meie linnas, ei ole kindlasti Edgar Savisaare süüga Keskerakonna linnavalitsuse rida, lihtsalt autosid on nii palju juurde tulnud, liiklusintensiivsus on kordades kasvanud. Ja on täiesti selge, et meie klimaatilistes tingimustes, kus päeval sulatab ja öösel külmetab, tuginedes kõige elementaarsematele füüsikaseadustele on selge, et see asfalt laguneb.
No sellise metoodikaga tehtud asi laguneb kindlasti.
Ja enamus on tehtud veel jumal teab, mis ajas saadik. Ja kui nüüd tuletame päris täpselt meelde, siis Tallinna linna teid on remonditud ju sula selgelt reformi või ehitatud reformi valitsemise ajal. Vaatame seda Vabaduse puiesteed. Urmas Paet, kallis mees, oli see, kes lõikas lint ja ehitas Vabaduse puiestee, kes vedas kaks korda linna eelarvest kanditi raha välja prügime täitmiseks ja pinnase veoks, mõlemad ametkonnad. Jah, läks nii. Pannud selle asemel korralikum asfalt maha. No ei pandud ju, noh.
No
ei olnud vaja ehitada nii palju neid paganama valgusfoore, selle asemel oleks võinud teha tugevama koostise konsistentsiga tee, mis oleks tõesti pidanud vastu tulevikus nendel autovooludele.
Paet oli ju kõigest linna osa vanem, ehk noh, hädine kubjas.
Ei, tema oli ikkagi ju partei ideoloogias kõva tegija, tema sõna pidi maksma. Väidetavalt.
See oli siiski natuke teiste meest. No jah, jah.
Üks kõik, me räägime siin partei rollist ühiskonnas. Partei juhtivast rollist ühiskonnas.
Jah, siin võiks küsida muidugi päris nahaalselt vahel, et millise partei juhtimisel meie sõdurid läksid sõdima välisriikidesse, olgu see missioon nii kena kui tähes. Aga Harri, teeks ühe fantaasia mängu. Mis juhtuks, kui sotsid saaksid tõesti võimu?
See on ulle kumuli õudus unenägu, ma arvan. Paljudele ettevõtjatele, kes inimestele siin riigis täna tööd annavad. Sellepärast, et noh, kallid sotsid, ütleme niimoodi, et palgalised jagunevad kahte kategooriasse, tehke üks asja endale selgeks. Ühed on need, kes on kindlustatud palgaga läbi eelarvest, eelarvevahenditest saadavad rahad palkade jaoks, mille üle kogu aeg käib kemplemine ja vaidlemine, õpetajad, päästjad, politseinikud, mis iganes. Teine kategooria on need inimesed, kes töötavad ettevõtluses ja peavad kõigemalt oma maksudega teid tervet seda karja üleval pidama, kelle palganumbrid kogu aeg on... nagu teeme poliitikutel hambus või silma all, mida kogu aeg räägitakse tähtsate nägudega, on olemas suur hulk inimesi, kes loovad lisaväärtust, mille karvel te nagu puugid parasiteerite. Ja meie maksame teile seda palka ja kui te nüüd saate võimule ja tahate seda veel rohkem hakata nöörima seda ettevõtliku inimest siin riigis, siis on paratamatul see, et on kordades mõistlikum müüa siit maa kõik, üks kõik kellele, kinkida või minema, aga minna siit lihtsalt ära, sellepärast, et elu on meil üks. Või võtta siis tõsiselt asi käsile ja hakata kaklema oma veendumuste eest. Aga nii nagu me ajaloost teame, ma tuginen ainult ajaloolistele kogemustele, ilma verevalamiseta ei ole kunagi need küsimused üheski riigis laenenud. See tähendab kodusõda ja ainult kodusõda.
No,
ja kas eestlane on valmis, kodusõjaks? Kindlasti paljud on, aga arvestades ikkagi jälle nii nagu me siin rääkisime, kelle käes on sunniaparaat, kelle käes on ideoloogilised hoovad, võrreldes näiteks esimese Eesti vabariigiga, kus üks ajaleht või lendleht oli juba kõva sõna, täna on televisioon, meedia, kõik on selle sama klikikontrolli all. Me ju teame seda kõik, kas me sellest räägime või mitte. Me teame ju põhimõtteliselt, kes tellib muusika, noh, selle laulu ju terve koor laulab. Ja väga raske oleks midagi tarka ellu viia, aga samas hakkad mõtlema, et kas sellel asjal on noh, nagu sisulist mõtet, sellepärast, et kui sa saaksid rääkida ühest riigist, homogeensest süsteemist, aga täna me peame rääkima globaalsest käsitlusest. Ja me oleme pisikene mutrikene suures masina värgis, kuhu meid on nagu ütleme, noh, nagu tatiga külge kleebitud. Te peate siin olema, te peate võtma vastu selle ideoloogilisele platformile baasile tugineva majandussotsiaalpoliitika. Kui te seda ei tee, siis olete te populistid, siis olete te fasistid, siis olete te veel, jumal teab kes. Te ei pääse ligi nendele samadele ümber jaotatavale tele ühiskondlikele ressurssidele. Ja te olete lihtsalt kõrval ja vaatate näpp suus, kuidas karavan liigub ja teie oletegi need koerad, kes võite haukuda nii palju kui tahate, sest noh, me teame isegi, kes siis koalitsiooni moodustab, kes võimule pääseb, kes järgmist, ütleme niimoodi, riigi eelarvet kamandama hakkab. Ja noh, võibolla on lahendusi. Võibolla on lahendusi ka selliseid rahumeelsemaid, positiivsemaid. Üks kindlasti normaalsem rahumeele lahendus oleks see, mis tuleks päeva pealt ellu viia. Mitte ükski partei ei saaks riigi eelarvest enam pennigi. Vaid kui sa müüd ühiskonda oma ideoloogiat, siis inimesed on nõus siin toetama oma liikmemaksudega ja mitte neil annetustega. Saad ainult siis.
See on üks asi. Ei ole ju ideoloogiat.
No aga siis nad lähevadki korsuse. Miks peab eksisteerima kesk- või reformierakond? Miks? Kas keegi on endal küsinud, miks nad üldse peaksid eksisteerima?
Peremehed jäävad ju nälga.
No, surgu maha, võt see ongi evolutsioon. Miks me peame nendele maksma? Sellise ideoloogia.
Niisugune parteide süsteem ja kaklemine ideoloogia pärast ühe ja sama põhiseaduse raames, kus tegelikult oleks võimalik, noh, ütleme, ühte ja sama programmi ellu viies, ainult muuta ajagraafikut. Aga praegu, kui oli see suur hääletamine, mille pärast delegatsioon meil ei saanud välja sõita, paar päeva hiljem sõitis, et kes on ikka haamriga ja kes on siis tagavara haamriga, küsimus on selles, mis tähtsus niisugustel asjadel üldse on, kes on haamriga või mitte, kui kõik see peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Küsimus on selles, et valimised saavutasid selle tulemuse, mis nad saavutasid tänu sellele, et Keskerakond võttis mingisuguse haukumise korraks maha mingi keskkonnaseaduse pärast. Ilmselt selle taga on piisavalt raha, mis läheb teisele erakonnale ja võt, hääletustulemus oli niisugune. Hakkaks korruptsiooni otsima.
Ma saaks aru, et näiteks Ergmale või Ratasele oleks see oluline selles suhtes, kui nad saaksid tunduvalt rohkem raha selle eest, et tema isiklik heaolu.
Nad saavadki.
No, aga võibolla see ongi, võibolla see pisikine.
Ja sellepärast jätab delegatsioon sinna Ekvadori või Nicaragosse või kuhu ta pidi minema sõitmata, et siis hääletada.
Aga see ongi partei solidaarsus, Margus. See ongi partei solidaarsus. Sina. Seisab
aga
minu
kas
eest.
See partei...
Mina seisab sinu eest, tema seisab minu eest,
okei,
mina seisab
okei,
tema
eest. Okei, nemad kaklevad selle oma palkade pärast, aga selle nimel jäetakse Eesti
rahva esindamine tahaplaanile, sest oma palkade pärast on vaja kakelda. No see on natukene jah, vildakas näide, aga ei lugi olla vale. No, põhimõtteliselt ta nii oli ju.
Aga on siis tegelikult Eesti rahva saatus neid kunagi kottinud? Riiki ju pole ehitatud, riigi arengu kava pole olnud, plaane pole ju peetud. Ainult kõik käib ju projekti põhiselt. Ei, see need ei ole minu sõnad. Need on riigi kontroll, mis ehitas ilusasti kenasti aasta alguses.
Ja ministeeriumid on nagu väikesed vürsti riigid keskaegses Euroopas.
Jah, nii et sa küsid, et mis siis muuta või millist suurt pauku oodata. No ma ei tea, ma tõesti ei tea. Ma olen viimasel ajal jälginud nagu poliitiline vaatleja tõesti väga palju siit sündmusi kõrvalt kehitanud õlgu ja ütlenud, et noh, ega sa teisiti saanudki minna, ta lõppkokkutest niimoodi pidigi minema. Ja samas ma ütleksin nii sinu kuldsete sõnadega, et kartulast tuleb rohkem maha panna.
Tahtsin just hakata sel teemal sõna võtma. Kartuli vagu 2 meetrit pikemaks jälle, parem 3 meetrit.
No teine asi, mis on veel kindlasti üks, mis annab natukene nagu võimalust lokaalselt paremini elada, on selle sama energeetilise sõltumatuse loomine või süsteemi loomine. See on üks kõige olulisem. Meie klimaatilistes tingimustes on energeetika, soojus, elekter, kõige olulisemad faktorid üldse, et me saaksime eksisteerida. Ja kui nüüd mingisugune kaakide kamp on selle, ütleme niimoodi, potentsiaali maha mänginud ja korstnasse lasknud ja tühjaks ja paljaks varastanud ja me peaksime seda kõik hakkama otsast peale nagu kinni taguma, siis tead, ma arvan, et tead, see võikski minna kogu see Eesti energia koera hänna alla kõikide saba ja sarvedega.
Ma arvan, et see tulemus ongi saabumas.
Nagu Eesti
ma ütlen veel kord, Estonian Air on mõned sammud ees ja Eesti energia läheb täpselt sama teed.
Ei, no kindlasti sellise mudeli juures, metoodike juures läheb ta loomulikult. Vaata, küsimus on olnud selles, et Eesti Energial on olnud piisavalt rohkem kapitali ja potentsiaali. Käived on suuremad, massid on niivõrd erinevad. Aga üks asi on ka kindel. Jah, võt täpselt. Inerts ise loomustab selle keha omadust. Ja kui see inerts, ütleme niimoodi, mida suurem inerts, seda raskem on seda kehakest pöörata ja seda raudsemalt otse lendab. Täpselt samamoodi siia Eesti Energia oma suurema inertsiga lendab ka väga konkreetselt otse ühes kindlas suunas. Ja teda ütleme niimoodi, et ta võib lennata suure hooga kuskile vastu takistust ja pudeneda 1000 killuks. Või on muidugi veel võimalus, Eesti Energia läheb börsile, ta on parasjagu tühjaks imetud, siis tuleb üks väga veel suurem hai, kellel on veel rohkem kapitali, kes ostab kogu selle kamba kokku, paneb need tehased rahulikult käima, paneb siis...
See ongi see sama.
Paneb selle tööle ja siis me maksame talle rahuliku südamega kõik obrukit, sellepärast, et meil ei ole lastud luua piisavalt alternatiivsüsteemi, mis tagaks tegelikult riikliku energeetilise julgeolek. Ja vaat selle süsteemi loomisega või tegelemisega võiks siin riigis täna veel vaeva näha, sellepärast, et kui sa saad seda energiat müüa ka turul, siis võibolla sa suudad ka kompenseerida oma teised kulutused, mis paratamatult sinu eksistentsiks vajalikud on. No, et sa suudad või maamaksu kinni maksta või... No, või suudad lapsed koolitada või noh, sa saad sellest natukene rohkem.
Et ühel hetkel on tulemus see, et maksusid hakatakse vähendama arvuliselt, aga see üks maks, mis sulle jääb, on süti suurem, kui enne olid kõik maksud kokku.
Tähendab, ma ei ole sugugi kindel, et ma ei näe ühtegi võimalust, et maksusid tuleks hakata vähendama. Jah, raha absoluut väärtus peab juba iga aasta suurenema, kas või selle sama inflatsiooni näol, mida siis
no
nii nimetatud.
See juhtubki.
No jah, aga mida rohkem me võlgu võtame, seda suuremaks läheb meie maksukoormus ka võõrpankadele, seda suuremaks.
Aga teistmoodi sa ei saa üldse raha turule tuua ju, sa pead oma maksmiseks lahenema teisest pangast.
Jah, ja see tähendabki seda, et ühiskond ongi varem viljem määratud täiesti.
See süsteem kukub kokku ja me jõuame tõesti sinna, kus Harri Raudvere maks on 80% sellest, mis ta toodab, kuid mitte vähem kui see.
Jah.
ja ongi kõik ja nii on kõigil ja seda kiidetakse kui suurt sammu sotsiaaldemokraatliku võrdsustamise poole, kus näete, ei ole enam eraldi sotsiaalmaksu, ei ole enam üksikisiku tulumaksu. On üks maks ja õhtul tõmbab traktor teki peale.
Ma arvan, et minu silmad seda siin riigis kindlasti ei näe.
No sa, kui seda uudist kuuled, siis teed ja õp, ja ongi kõik, nii ka mina võibolla.
Nii et noh, loodame, et meil on veel ikkagi mitu suve vaadata jäänud ja kasutades seda aega, mis on meile antud, noh, võibolla kõige paremini, panustades seda just nimelt oma lähedastesse, just nendesse inimestesse või nendesse sündmustesse, millest me tegelikult lugu peame, kellest me hoolime, keda me armastame ja ma arvan, et noh, ütleme vist ikka niimoodi, et eks iga terav kirves leiab ükskord oma kivi. Nii ka nendega, kes siis meie elu praegu õndsaks püüavad kujundada ja meid viie rikkama riigi hulka vägisi vedada.
Aitäh, Harri. Ja kui hästi läheb, kohtume veel. Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Jääb sigi naiste piood ja poiskab sõnda mehed ja ma olen nõunik raha jõm ei tee ma ise põh ja põh on ikka puhtad minu käed kui taasi edeneb kas näed ai varavai mis kõikku sõmu maia tõi see jäi sealt kaine arvestud ja kui sõmu armastus ai varavai see rikku sõmu maia tõi ei aita mõelikused sõlmud roholood siin ilmas peimad varavai, jäi varavai mis rikku sõmu maia tõi see jäi selt kaine arvestus ja kuni see varmastus ai varavai
Saade on salvestatud 2013. aastal.